Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ahaly büdjetçileriň aýlyklary ýetirilýär. Häkimetleriň jerime salmak, tölek almak çäreleri başlanýar. Balkanny arzan bahadan döndürilen et adam başyna 1 kilogramdan satylyp başlandy. Trump Abbasanyň Awganistandaky Bagram Karawy adasyny eýin almagy çalyşýanlygyny aýdýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogsun anly gurban tans edýärin. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abbasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habar gurulugy 19-njy sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň iragy geljek gaz barada teklip ilkinji gedek 2023-njy ýylda orta atyldy. Göz öňünde tutulan çalışmak şertnamasyna laýyklykda Türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giýilen sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklemegini talap edýär diýip habarda berilýär. Türkmen alalaşygy bilen bagly işleri dowam etdirmek, Irak banklaryna we maliýe guramalaryna garşy sanksiýa giýdirilmek töwekkülliklerini döredip biler we şu sebäpden käýerlikçe bu alalaşyk togtadyrly diýip Irak Premier ministriniň elektrik işleri boýunça kengeşçisi Adel Karim Reuters habar gurulugyna aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump söwda alalaşygy we Hitaýyň başlygy Xi Jinping bilen bolmagy mümkin sammit barada edilýän Tagarlalar sebäpli Taywan üçin 400 milyon dollarlyk harby kömek bukçasyny tasdiklemekden saklandy. Washington Post gazeti bu habary öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Neşirin söhbetdoşlarynyň aýtmaklaryna görä, ABŞ-nyň hökümeti bu kömek bukçasyna ok därleri we pilotsuz uçurlary goşupdyr. AKT-nyň wekili Taywana berilmeli harby kömek barada entek gutornukly kararyň kabul edilmeýändigini aýtdy. Aşgabatdaky maslahat köşkünine Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirilýär. Oňa Gurmanyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow başlyklyk edýär diýip Türkmen medeniýeti 19-njy sentýabrda habar berdi. Yurt garaşsyzlygynyň 34 ýyllygynyň öň sirasynda geçirilýän mejlisiň gün tertibini Tadahanyň ýazmagyna görä halkyň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmäge, ýurdun durmuş ykdysatdan mundan beýlekde ösdürilmegine gönükdir. Möhüm meseleler giyirildi. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerik önüminiň möçberi 68 milyard Amerikan dollarynyň geçip 6.10 köterim ösüş görkezdi diýip Biznes Türkmenistan neşri NCA neşrine salgylanyp habar berýär. NCA neşri bu habar Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministri Mehmetgul Astangulowyň awadada geçirilýän maýa goýum forumyna aýdan sözlerini salgylanyp çap edipdir. Türkmen ministri ýurtda ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyna, sanly ulgamyň döwlet hususy hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegini we aýlawlyk iqtisadiýete geçilmegini gönükdirilen innovasyon senagat iqtisadiýet modelinin durmuşa geçirilýändigini aýdypdyr. Azatlygyň habarçylary Türkmenistanyň çap edýän ösüş sanlary barada gün soraw berip resmiýlerden anyk düşündürüşleri alyp bilmeýär. Ýurt garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýan hökümet ýurtdaky agyr işsizligi, barhat çuňlaşýanlygy edilýän iqtisat çökkünligi, soň görünmeýän zähmet migrasiýasyny resmi taýdan boyun almayar. Bişkek'in Sverdlovsk etraf gazeti adam hukukları aktivisti Rita Karasartuani köpçülüklüğün bir düzgünçülüklere çağırmakta güneyel tapıp 5 yıl sinir mühretini şertli tutsakluğu hüküm etti ve 50 000 som takminan 572 dolar cerime salli. Ol köpçülüklüğün bir düzgünçülüklere çağırmakta. Şeyle de hakimiyeti zor ile ele geçirmeye ya da zorluk ile saklamaya çağırmakta güneyel tapırlı. Adam hukuklarının koruyucu şu yılın 14. aprelinde tutsak edildi. Ol ödünün yanılmağını Tilekimat Hudaybergen oğlunun çap etmeğin sonra apyadan hatını Facebook sahipasında çap etmeğiyle bağlanıştırdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledin.